Reflexe. Zpětný odraz.
Reflexe. Podpovrhdění.
14. února, který letos vycházel na Popeleční středu, se odehrála vernisáž intervence s názvem Zpovědnice, kterou vytvořil výtvarný umělec Daniel Pitín. Nestalo se tak ovšem v galerijním prostředí, ale v pražském kostele Nejsvětějšího Salvátora. Nejen o tom, jaký je rozdíl mezi vystavováním v galerii nebo v muzeu výtvarného umění a intervencemi do sakrálního prostoru, budu dnes mluvit s vedoucím Centra teologie a umění při Katolické teologické fakultě Univerzity Karlovy, architektem Norbertem Schmidtem, který se ve své práci dlouhodobě zaměřuje na sledování vztahu mezi architekturou, uměním a teologií, a samozřejmě také s už zmíněným výtvarným umělcem Danielem Pitínem. S jehož prací se můžete v akademickém kostele naproti Karlovu mostu až do Velkého pátku setkat. Jestliže v následujících minutách plánujeme debatovat o umění v sakrálním prostoru, využívám situace, že ve studiu Českého rozhlasu Vltava je se mnou, jak už jsem řekla, architekt, teolog, kurátor současného umění a zároveň výtvarný umělec, a ptám se, co pro vás znamená v první čtvrtině 21. století pojem chrám, kostel? Norbert Schmidt?
Chrám, kostel je pro mě v první řadě existenciální prostor, vždycky to tak bylo a já to tak vnímám i dneska, že kostel není jenom věc muzea, není to věc minulosti, není to jen výborná, vynikající památka, kde můžeme si přečíst nebo zakusit, jak vlastně tu svoji existenci, svoji víru zakoušeli naši předci, ale je to právě i jiný prostor, kde můžeme do něho vstoupit s těmi nejnaléhavějšími našimi pochybnostmi, otázkami, výkřiky.
Jak se na to díváte vy, pane Pitíne?
Já se na to dívám asi ze dvou pohledů. Ten nejdůležitější asi je, že sám se pokouším být věřící člověk a ten kostel vnímám jasně z této perspektivy jako místo, kde člověk se může nějakým způsobem vztahovat k Bohu a najít klid k modlitbě. Ne, že by to nešlo jinde, ale samozřejmě uprostřed města ten kostel znamená nějaké místo vytržení. A z druhého pohledu vnímám kostel, chrám dějně jako architekturu a jako prostor, který hraje určitou roli v dějinách umění.
Jak už jsem několikrát zopakovala, vy jste, pane Schmidte, architekt. Kdy jste začal přemýšlet o intervencích současného umění do sakrálního prostoru?
Tak to přemýšlení začalo, to už je možná více jak 10 let, ani už si přesně nepamatuji, ale vlastně šlo o tu otázku, jak žít současně v nějakém historickém kontextu, v nějakém historickém prostoru. Já jsem od svých studentských let vlastně chodil do akademické farnosti u Nejsvětějšího Salvátora, ten kostel znám jak své boty od roku 1994, přirostl mi k srdci, cítím se tam doma. A v jednu chvíli k tomu přemýšlení, k tomu současnému životu, který se odehrával jak v té rovině současné teologie nebo současné filozofie nebo společenských otázek, jak je tam otevírá Tomáš Halík, tak také se otevřela ta otázka po současném umění, po současné literatuře a po určité fázi, kdy jsme měli takové výstavky obrazů, jsme se rozhodli, že vlastně toto není úplně ta cesta, ale že pojďme vstoupit do toho prostoru s tím možná nejlepším, nejzajímavějším, jak současné umění může intervenovat, může se přimlouvat, nemůže vstupovat do takového historického prostoru, a to jsou vlastně ty intervence. Mm-hmm. Takže to byl takový počátek ve zkratce, jak jsme tuto šanci otevřeli.
Teď bych se vás ráda zeptala, zda jste tehdy nalézal nějaké příklady nebo dokonce inspirace v zahraničí.
Jistě, jezdili jsme nejdřív po zahraničí, koukali jsme, jak se to dá dělat. Než jsme začali pracovat se současným uměním, tak jsme také pořádali různé přednášky, debaty, zvali jsme si hosty z Kolína nad Rýnem, z Grazu, z Mnichova, z Polska jsme tam měli, z Paříže, a vlastně debatovali jsme, co je současné umění, co je umění vůbec, jak může vstupovat do nějakého dialogu, nebo proč by mělo být dobré v historickém prostoru, v kontextu liturgie, v kontextu osobní zbožnosti nebo osobního hledání pochybnosti člověka.
A nějaké konkrétní příklady v tom Kolíně nad Rýnem, který jste zmínil, je stanice umění svatého Petra. Je možné srovnávat činnost této stanice s vaší činností v kostele nejsvětějšího Salvátora?
Ano, je to možné. Je samozřejmě možné to srovnávat i s různými událostmi, které se konají v jezuitském kostele ve Vídni. Takové akce jsou v Innsbrucku nebo v tom zmíněném Grazu. Ale brzo nám došlo, po tom, co jsme se takhle rozhlíželi po Evropě, že člověk musí na všecko poznané trochu zapomenout a vlastně vyvinout svůj vlastní koncept, protože máte k dispozici konkrétní prostor, konkrétní společnost, konkrétní lidi a ty kontexty se dost můžou odlišovat, i když to na první pohled vypadá stejně. Například ten zmíněný Kolín nad Rýnem, to je dokonalá kunsthalle, krásný prostor svatého Petra, který je ale absolutně prázdný, redukovaný na minimum.
Jenom aby si to posluchači mohli představit, je to vlastně původní gotický kostel?
Je to pozdně gotický halový kostel, který ale je radikálně přestavěný, takže má takovou stěrkovou podlahu, rovný strop, veškerá výzdoba je tam vlastně vyndaná, není tam vlastně současný mobiliář až na svatostánek. Takže vlastně se to blíží právě spíš nějaké podobě třeba kunsthalle, ale my máme vlastně plně obsazený barokní kostel a máme také úplně jinou skladbu vlastně lidí, kteří k nám do kostela chodí. Musíte naslouchat právě tomu vlastnímu prostoru, vlastnímu společenství a z toho pak vyroste možná něco zase originálního. Takže vlastně takové to přesazování jde jenom do jisté míry. Člověk se může inspirovat s nějakou odvahou, nějakou razancí nebo nějakým způsobem, jo, ale to, jak konkrétně to vlastně dělat, bych neradil, aby to jenom někdo jen tak jako kopíroval, protože to může dopadnout i dost špatně.
Umění je samozřejmou součástí sakrálního prostoru od chvíle, kdy tento prostor existuje. Co do historického prostředí kostela nejsvětějšího Salvátora přináší současné umění?
Přináší současnost. Přináší vlastně současné otázky lidí, současnou spiritualitu, současný svět, dejme tomu, současné pochybnosti, současné aktuální problémy. Jsou to věci, které známe z dějin umění, že vždysi do umění lidé projikovali také vedle toho, dejme tomu, zbožného spirituálního narrativu i ty existenciální věci jako smrt, narození, tíživé situace, aktuální politické problémy, tak tohle přesně všecko jako váže i to historické umění, ale možná to nové umění, to současné umění je nejdál a v tom je to možná jiné trochu, že se na něj můžeme dívat právě v té podobě těch intervencí jako na nějaký, dejme tomu, otevřený kritický dialektický nástroj. Taková ta ambivalentnost, ta mnohovýznamovost a možná i kritičnost jakoby je něco, co je možná opravdu nové, co vlastně v těch dějinách tak jakoby není přítomného v tom starém umění. Takže vlastně pracovat s tímhletím nejlepším nebo nejzajímavějším, co současné umění nabízí, je výzva a samozřejmě ty lidé, co tam u nás k nám chodí, nejsou lidi, kteří by nosili nějaké barokní paruky a používají mobil, podívají se na televizi, chodí do galerií, takže to vlastně svým způsobem je to i přirozené.
Já bych mohl doplnit možná jenom tou osobní zkušeností, kterou jsem získal. Já jsem do té práce vstupoval s tím, že jsem měl mnoho obav, jak Norbert asi může potvrdit, a trvalo mu asi 2-3 měsíce, než se mu podařilo mě přesvědčit. Ty obavy proměnily z toho, že právě ten prostor kostela svatého Salvátora je nějakým způsobem velmi zaplněný a je zaplněný nejen artefakty uměleckými, ale i významy, které kdyby člověk se snažil rozklíčovat, tak se vyčerpá natolik, že by mu na nějakou vlastní tvorbu asi už nezbyla energie nebo invence. A ten můj přístup k té práci obecně vycházel z takové hry, že jsem si snažil ulevit právě od těch významů. Jak možná později řekneme, zpracovával jsem ty zpovědnice, které jsou v bočních vchodech, ale snažil jsem se vyhnout právě nějaké ikonografii, snažil jsem se vyhnout studování významu, co která socha na té zpovědnici znamená, jakého apoštola reprezentuje. Takže jsem věděl od začátku, že musím k tomu přistupovat s takovou lehčí myslí, abych byl schopen tu práci dokončit.
Jak už jsme řekli, ta letošní intervence v rámci postního období v kostele Nejsvětějšího Salvátora, která je vaším dílem, vychází nebo je zacílena na starý a z hlediska dějin umění vzácný mobiliář, na raně barokní černozlaté zpovědnice osazené bělostnými sochami 12 apoštolů od Jana Jiřího Bendla a dílny. Zpovědnice se ovšem dnes, pokud vím, už nepoužívají, tak proč právě toto téma?
K tomu vedl dlouhý vývoj. Ta práce samotná mě zabrala zhruba 2 měsíce, ale co se týká příprav, tak o té realizaci přemýšlím už skoro 1 rok. Ne, že bych každý den na tom pracoval, ale nosil jsem tu myšlenku v hlavě a ona postupně zrála a jednou za měsíc, za 2 jsme se tady s Norbertem sešli a tu myšlenku prodiskutovali. Ten vývoj šel z toho, že já musím říci, že obecně jsem zvyklý pracovat spíše v galerijním prostoru, jsem spíše malíř, i když často moje práce přesahují do média koláže nebo videa a v posledních 2 letech i do prostorových instalací. Věděl jsem, že nemám možná tolik zkušeností, abych byl schopen ovládnout tak obrovský prostor, jakým ten kostel je. Člověk se ani neuvědomí, jak je obrovský, pokud nepracujete s nějakým materiálem, pokud nepřinesete desku, která třeba vám doma připadá obrovská a v tom kostele zmizí jako sirka někde v seně, jo. Postupem času ta myšlenka krystalizovala k tomu, že se zaměřím na ty zpovědnice. Jednak formálně z těch důvodů, které jsem říkal, protože ta zpovědnice mi dala určité ohraničení a mohl jsem získat takový malý prostor v tom obrovském prostoru, do kterého jsem mohl zpracovávat koláže a určité struktury. Za druhé tam bylo téma. A to téma se týkalo paměti, určité představy toho, že v těch zpovědnicích, které teda dnes už nejsou funkční, kdysi byly funkční a kde se dávali lidé, kteří se zpovídali po staletí z něčeho, co je tížilo, a ta myšlenka, že něco takového v té zpovědnici probíhalo, mně přišla přitažlivá a tím směrem jsem se rozhodl vydat.
Vaše intervence zpovědnice je v akademickém kostele Nejsvětějšího Salvátora k vidění až do Velkého pátku. Přesto mohli bychom ji pro posluchače v tuto chvíli alespoň částečně vizualizovat.
Důležité je asi vědět, že po těch bocích je tedy těch 12 zpovědnic, na kterých stojí ty bílé sochy, řezby barokní, které sám považuji za jedny z nejlepších v Praze z tohoto období. A já jsem se snažil vstoupit do toho prostoru té zpovědnice takovou mřížkovou konstrukcí, jakoby lešením, které má jednak estetickou funkci, že nějakým způsobem člení ten vnitřní prostor té zpovědnice, ale zároveň i funkci, že na ní jsou zavěšené další různé geometrické tvary 2 základních barev. Ty barvy jsou převzaté z estetiky barokního umění, to znamená červená, bílá, černá. Na těch mřížkách vlastně a na těchto strukturách jsou ještě vytvořené papírové koláže. Papírové koláže, které vycházejí z historických materiálů, podkladem pro tyto koláže mi byly staré knihy o architektuře nebo historie měst a podobně. De facto by se dalo říct nějaké paměťové materiály. A z těchto materiálů fotografických převážně jsem skládal takové znaky, které mohou evokovat obsahově určitou zpověď, dejme tomu, nebo určitou tíži sociálního prostoru, ve kterém se pohybuji. Ale nemusí to být jenom paměť, možná, že některé ty otázky, které se v těch kolážích objevují, mohou být velmi aktuální i dnes.
Jak Norbert Schmidt už poznamenal ve své knize Přímluvy za současnost, kostelní prostor nastavuje uměleckému dílu velice kritické zrcadlo. Otvírá nesmlouvavě otázky po jeho skutečné hloubce a opravdovosti. Vnímal jste to jako umělec také tak?
Ne, nevnímal. Já jsem se, jak jsem řekl, snažil tomuto nesmlouvavému pohledu vyhnout tím, že jsem na tom prostoru spíše parazitoval. Já jsem se s ním nesnažil soupeřit, protože jsem dopředu věděl, že ten boj je prohraný a nesnažil jsem se vlastně do toho prostoru vytvořit, jak by se obecně mohlo chápat autentické dílo. To znamená, jak říkám, já jsem převážně malíř a nikdy by mě nenapadlo namalovat obraz do toho kostela, protože nevím, jakým způsobem a kam bych ho umístil a možná, že by právě se ten obraz dostal do kontextu, kdy by mohl být viděn z určité perspektivy, z které bych nechtěl. Já jsem se snažil vlastně o, když to vidím zpětně, o takovou rostlinu, která prorůstá tím prostorem zpovědnic, vyrůstá až nahoru k těm sochám, které respektuju a které vlastně obepíná nějakým způsobem a nese na sobě nějaké informace v podobě těch koláží, ale to dílo samo o sobě se snaží srůst s tím prostorem, nesnaží se o to, aby se v němu nějak vyčleňovalo a aby tím prostorem bylo tedy následně kritizováno.
Pane Šmite, vstupujete do přípravy jednotlivých uměleckých intervencí ideovými nebo jinými návrhy, jak například vypadal váš dialog s Danielem Pitínem?
My vstupujeme do těch intervencí jednak, že si vybereme autora, který si myslíme, že by mohl zvládnout právě nějaký tenhle ten vstup a ačkoliv si to Daniel nemyslí, tak my si myslíme, že dokáže zvládnout i ten kritický dialog, jako dokáže obstát před těmi Bendlovými sochami nebo dokáže obstát i před tím Dietznoffovým oltářem, ale snažíme si povídat právě o nějakých funkčních a prostorových věcech, že vlastně pro mě jako pro kurátora je jako hlavní kritérium ani ne obsah, ale vlastně prostor. To, jak vlastně umělec dokáže do toho našeho prostoru vstoupit. Jako největší nebezpečí v podstatě je, když jako zneužije ten prostor pro nějakou svou exhibici nebo pro exkluzivní pozadí pro své dílo, když to tak řeknu. Jo? Když vlastně začne na tom prostoru v tom negativním slova smyslu parazitovat. Používá ho jako pozadí, jako kulisu. A když to dělá nějakým způsobem i chytře, inteligentně, když vlastně s tímhletím vědomě pracuje, když vlastně pracuje tak, jak to dělá Daniel, jako s těmi zpovědnicemi jednak, že si drží jakoby určitý odstup, správně vlastně reaguje úplně na tu ikonografii, ale vlastně bere ty prostory vážně, bere je jako něco, s čím je dobré se zabývat, co má smysl do toho vstupovat, tak se vlastně otevře možná něco úplně nového, otevřou se nějaké nové prostory, které pro nás jakoby jsou zatím uzamčené. Jo? Sama jste říkala, že ty zpovědnice už se dlouhou dobu nepoužívají, to neznamená, že by se u nás nespovídalo, u nás se čekají fronty na zpovědi a na duchovní rozhovory, ale už to nemá tuto přísnou formu v těch zpovědnicích, ale má to spíš takový dialogický charakter. A ty zpovědnice právě jako jeden z těch mobiliářů vlastně upadly do takového druhého plánu. A už tam fungují jenom jako dekorace. Jo. S tím způsobem vlastně se člověk může dívat i na ty oltářní obrazy, který tam máme. Za to už máme ten pokus za sebou, když Patrik Hábel vlastně zakryl všech 14 jako oltárních obrazů, tak jsme v jedné anketě vlastně přišli na to, že nikdo z toho kostela v podstatě jakoby neví, co na těch obrazech je. Já si myslím, že to samé vlastně funguje i u těch zpovědnic a málo kdo z lidí vlastně z kostela i možná z farářů dokáží jako přesně vyjmenovat všech 12 apoštolů, jo, který to vlastně je. Jo, že to staré umění jakoby vypadává z toho kontextu i současné spirituality a zůstává tam jenom jako nějaká kulisa nějaké sakrální atmosféry. A to je samozřejmě problém.
Říká Norbert Schmidt. Daniel Pitín k tomu chtěl něco doplnit.
Já musím také podotknout, že se ve své práci obecně nějakým způsobem vztahuji k dějinám umění a dějiny umění jsou samozřejmě spojené s křesťanskou kulturou mimo jiné. Já v podstatě, když se věnuju svým malbám, tak se nesnažím to umění vnímat, i když na mě útočí samozřejmě současné vlivy a já jim někdy rád podléhám částečně, tak se snažím držet i nějakou kontinuitu, která trošku přesahuje takový ten běsnící dnešek a která se může opřít o něco, co tady bylo vyvíjeno po staletí. a z těch forem vycházet. Pro mě ta intervence znamenala jiným způsobem říci něco podobného, co se snažím ve své práci, jako obecně i v malbách a tak dále. Ale tady jsem mohl fyzicky pracovat s těmi artefakty historickými.
Norbert Schmidt.
Já myslím, že možná dobré k tomu doplnit, že ani autor, jako Daniel Pitti, nemá přesně ve své moci to, jak to dílo vlastně vyzní, jako ten divák vlastně jako přečte. Ten význam té intervence nebo toho díla se odehrává v tom trojúhelníku autor, dejme tomu zadavatel, konkrétní prostředí, kontext, v kterém se odehrává, jednak jakože to je kostel, jednak je to v nějaké době, a ten divák, co si vlastně sebou do toho kostela přinese. A vznikají jako zajímavé souhry, synergie, právě i významové. U Pavla Mrkuse například, když tam byl valící se vodopád, tak jsme to plánovali ještě v době, kdy žádná uprchlická vlna nebyla tak v dohlednu, nikdo o tom nepsal, nebylo to tak akutní, ale najednou, když se to na tom podzimu 2015 vlastně v tom Salvátoru promítalo, tak ty asociace byly jakoby úplně jednoznačné, i když to kurátor ani ten autor vůbec jakoby nezamýšleli. Jo. Já možná můžu říct drobnou příhodu, která vám vysvětlí i to, co jsem třeba zažil teď s tou Danielovou intervencí. Tam má jednu malinkou koláž, kde je taková lodička a ta lodička místo té nástavby lodní má kostelní věž. A ta loď se jmenuje Espenheim. A já, když jsem to viděl v té zpovědnici, tak mi úplně spadla čelist, protože to je loď, s kterou jezdil kdysi můj táta jako kapitán. A já jsem na úplně stejné lodi trávil dětství vždycky. Vždycky jsem tam trávil veškerý skoro prázdniny a teďko najednou to kouká na mě z té zpovědnice. Jo? A navíc je to ještě v době, kdy já jsem se trochu začal víc zabývat tímhletím obdobím mého života. Dokonce na Silvestra jsem byl ve svém rodném městě v Roztoku na té lodičce, na té přídi je samozřejmě znak toho domovského přístavu té lodi a to je Roztok. Tam je vizualizovaná podoba toho mého zrovna aktuálního tématu. To jsou takové věci, které vás můžou potkat, které můžou jako do vás píchnout nebo vás jako rozezní a vůbec to nemusí být záměr autorův ani záměr kurátora.
My bychom na tomto místě měli asi také vysvětlit, proč používáme slovo intervence do sakrálního prostoru a ne ten více známý pojem výstava.
Každá výstava je částečně intervencí. Tam jde jenom o to, že ten prostor galerie je minimalizován natolik, aby ta výtvarná díla tam hrála dominantní roli. Tudíž já do každého prostoru, i když pracuju pro galerii, tak přemýšlím o tom místě, kam ta výstava bude směřovat minimálně kvůli rozměrům obrazů a nebo jejich počtu a tak dále, ale samozřejmě v hlavě nesu už i umístění a dělení toho prostoru a tak dále. Co se týká toho kostela, tak intervence z těch důvodů, že, jak už jsem řekl, tady těch výtvarných děl a těch artefaktů už je tolik, že vzniká určitá konkurence mezi tím, co tam přinesete a tím, co tam už je. Tudíž člověk musí daleko více, než v normálním galerním prostoru, potlačit sám sebe a respektovat ten prostor a v podstatě vyjít z toho prostoru. Já myslím, že ten prostor toho kostela je to základní zadání, které stojí před každým umělcem. A ještě je tam jedna komplikace pro umělce, který do toho vstupuje, a ta je, že už i ty samotné intervence mají svoje dějiny. To znamená, že už probíhají několik let a byli tam velmi kvalitní umělci a už něco vytvořili. Tudíž se vám často stane, že vaše takové ty první nápady už před vámi někdo realizoval. Takže vy musíte uvažovat ještě tímto způsobem.
Já bych možná ještě doplnil, že ten sakrální prostor, ten kostel je vlastně, možná se na něj můžeme dívat jako na určitý druh veřejného prostoru. Existují ty krásné Nolliho plány Říma, kdy k těm náměstím vlastně jsou přičleněny ty vnitřky vlastně těch kostelů jako ty veřejné prostory celého Říma. Takže vy vstupujete ne do nějakého jako galerijního prostoru, jak říkal Daniel, ale vlastně do nějakého veřejného prostoru, které v případě toho kostela je ještě opravdu obsazen závažnými a jasně danými významy. Je Takže vy tam něco přinášíte, vy tam zasahujete a zároveň můžete být určitým přímluvcem, intervenovat v něčí prospěch, přimlouvat se nebo naopak jakoby dělat nějakou akci, která je určitou konfrontací.
Navíc kostel Nejsvětějšího Salvátora je opravdu mimořádně situován. Křížovnické náměstí můžeme považovat za první náměstí římského typu v Praze. Na jedné straně kostel Nejsvětějšího Salvátora, napravo kostel svatého Františka a úplně naproti Karlův most.
No přesně tak, když jdete po Karlově mostě a zrovna je mše, tak vlastně když vy projdete tou mosteckou bránou, tak vlastně vidíte až k tomu oltáři, jo, a to jste ještě na Karlově mostě.
Teologa, religionisty a pastoračního referenta akademické farnosti Martina Staňka jsem se zeptala, zda je možné, vůbec přípustné, aby se i současné umění v chrámovém prostoru stalo určitým kritickým dialektickým nástrojem. Ostatně v rámci historie křesťanského umění by to nebylo nic nového. A toto je jeho odpověď.
Já si myslím, že to umění právě tuto úlohu má. Postmoderní umění samozřejmě se nerado dává zapřáhnout do nějakých chomoutů, není poplatno nikomu, natož církvi. Tam, kde se nebojí riskovat nějaké pohoršení, tak může vstoupit moderní umění do vnitřního prostoru, do liturgie, aniž by muselo být nutně zobrazivé. Není potřeba si objednávat sochy nebo obrazy svatých, ale použít ten otisk, tu stopu, kterou dává ten současný mladý umělec, který reaguje na ten svět venku. Tady jde o to, že to umění propojuje ty dva světy, že nejde se uzavřít v nějaké paště, nějaké paralelní polis, kde si budeme budovat vlastní systémy, vlastní umění, vlastní řeč, konec konců liturgie je taky takovou řečí nebo jazykem sama o sobě, ale budeme reagovat na ty otázky, které si klade svět. Církev často trpí tím neduhem, že odpovídá na otázky, které si nikdo neklade. A to umění právě zprostředkovává ty otázky současného světa.
To byl Martin Staněk. Jak moc patří podle vás kritická reflexe do prostoru chrámu?
To je právě jeden z aspektů, který je v určité míře nový, který samozřejmě znáte, ty portály katedrál, kdy při tom posledním soudu jsou tam ty preláti a jsou tam ty papežové, který padají do pekla a tak. Ale ta míra otevřenosti, otevření se tomu současnému člověku je něco nového a možná i ta míra to, jak vlastně to současné umění může zpochybňovat ten samotný chrám, nebo to staré umění v tom dobrém slova smyslu, klást si tu otázku, jestli ten barokní prostor je ta dostatečná šifra nebo ten dostatečný most, ten dostatečný práh k tomu, aby nám jako zprostředkoval spirituální rozměr, tak si myslím, že to je velice jakoby legitimní způsob a je to něco nového, je to určitá nová šance. Protože základ je opravdu v tom, aby se z kostela nestaly takové ostrovy pro utečence z modernity.
Proč jste se rozhodli intervence současného umění do kostela Nejsvětějšího Salvátora přinášet právě v postním období, kdy se naopak zakrývají oltáře?
To je taková potíž, s kterou se od začátku potýkáme, ale je to v tom kontextu nějaké tradice, nějakého kontextu, do kterého vstupujete a my jsme vstoupili právě do kontextu těch popelců umělců, které Tomáš Halík v roce 1990, asi 3 nebo 2, zavedl do Prahy a začal s tím současným uměním, literaturou, hudbou vlastně pracovat právě v rámci toho popelce umělců. A my jsme vlastně přidali k tomu ten rozměr současného umění, prostorového zásahu, ale myslím si, že tenhle ten aspekt, ten ikonoklastický aspekt, který v těch postních intervencích se nám snad daří pokaždé jakoby zachovat. A také je nutné k tomu říct, že ty intervence nepořádáme jenom teda v tu postní dobu.
Popelec umělců, můžeme vysvětlit, o jakou tradici se vlastně jedná?
Je to tradice sahající až k první světové válce, kdy se sloužil rekviem v katedrále Notre Dame v Paříži za padlé umělce na frontě. Tato tradice se vlastně potom přenesla do všech metropolí Evropy a to setkání světa víry a světa současného umění nabírá různé podoby v těch metropolích. V Kolíně nad Rýnem mají v tom Materna Houseu vždycky takovou krásnou slavnostní přednášku a setkání s panem kardinálem. Ve Vídni Plzni to má zase jiný rozměr, v Mnichově to má zase jiný rozměr, spíš takového poetického večera a tak dále a tak dále. Takže tahle ta tradice sahá až takhle hluboko, ale možná je tam ještě hlubší kořen, kdy ta popeleční středa, to se taky říkalo Den Adamův nebo Adamův den, a vlastně to byl den, kdy se v katedrálách ve středověku hrála taková liturgická hra o prvotním hříchu, o Adamovi a o Evě. A možná tam je nějaký praobraz toho takového svobodnějšího zacházení právě se současným uměním.
Zároveň, když už jsem se dotkla zakrývání oltářů v postní době před velikonočního stišení, tak bych ráda připomněla vaši intervenci, pane Šmite, kdy jste obřím bílým plátnem zakryl ne oltář, ale celý prostor presbytáře. To byla intervence, která měla už spíše charakter architektury, možná. Zároveň vaše práce s chrámovým prostorem měla hluboký symbolický význam.
To byl takový pokus o remake středověkého postního plátna, které navazovalo na tradici postních pláten, která se objevuje kolem roku 1000 a končí to někdy v 16. 17. století, ale do dneška vlastně máme zachovaná postní plátna v některých katedrálách v Evropě a v 90. letech se tento zvyk obnovuje v tom anglosaském světě, ale pozdně gotická plátna mají už na sobě ten středověký komiks. Jo. Buď je to téma toho ukřižování, nebo jsou to dějiny spásy, nejkrásnější a nejbližší postní plátno, které můžete vidět i v Žitavě. Jsou tam dvě, dokonce jedno právě ten s tím velkým komiksem 90 obrázků od stvoření po poslední soud, nebo malé postní plátno s ukřižováním. Ale ta původní tradice, která se samozřejmě nedochovala, je to pouhé zakrytí. A to zakrytí nejenom teda obrazu, ale zakrytí toho chrámového prostoru, kdy vlastně kněz šel za to postní plátno a sloužil liturgii, byl oddělený vlastně od té lodi. Těm lidem, těm věřícím bylo zakryt ten výhled na ten okamžik, kdy jsou spojený s nebem při tom proměňování. Ještě do dneška vlastně to máme v té východní tradici ikonostázu pravoslavné církve, kdy vlastně během toho proměňování ten kněz jde za tu plentu. Ale ta moje intervence snad měla právě něco z sobě i současného architektonického, kdy mě právě se moc nelíbí pracovat s motivy a zajímala mě v tom roce 2012 ta čistá jakoby negace nebo to stišení, to, že vlastně vezmete tomu kostelu to nejkrásnější, to nejbujařejší baroko, co tam je, to je ten zadní hlavní Dietzenhoffův oltář, to nejradostnější, tordované sloupy, to zlato, ta barvitá obraznost, takže to najednou překlopíte do té prázdné bílé stěny, která tvoří určitý kontrast a projekční plátno.
V případě galerii výtvarného umění mluvíme o takzvané výstavní dramaturgii. Je možné tímto způsobem přemýšlet i v souvislosti s uměleckými intervencemi v sakrálním prostoru?
Já si myslím, že musíte takhle přemýšlet, že to nemůže být libovolné rozhodnutí jednoho kurátora, ale nám se osvědčil způsob, že máme takzvanou výstavní radu, kde jsou 4-5 lidí, kde dlouhodobě permanentně si o tom, jak by ta příští intervence mohla dopadnout, co bylo špatného na té poslední, jakoby povídáme kriticky. A z tohohle dialogu vyrůstá nějaká cesta, po které už 10 let jdeme.
Prvním umělcem, kterého jste přizvali, byl Václav Cígler. S jehož dílem se můžeme u Salvátora setkat dodnes.
To byla taková krásná náhoda, kdy kolegyně Klára Jirsová se znala s Václavem Cíglerem a uvažovali jsme právě poprvé, jak jako razantně vstoupit do toho sakrálního prostoru, a Václav Cígler navrhnul takovou dvojici studánek děl, které už měl hotová, ale umístili novým způsobem do toho prostoru. A během té intervence se ukázalo, že ta jedna studánka se začala používat jako kropenka. Umělec souhlasil, my jsme se ptali, protože jsme se nedovolili takhle jako hned zneužít autonomní umělecké dílo. Ale pak na konci...
To je zajímavé, já jsem si myslela, že pan Cígler ji vytvořil už jako kropenku. Tady ne.
Ne, to existovalo dopředu. Vlastně ty první intervence, až Stanislav Kolíbel, ten vytvořil první intervenci, která byla v podstatě šitá na míru tomu prostoru. Ty předtím člověk začíná od nuly, tak to byly nějaké uspůsobené starší práce, takové symbolické spíš vstupy. Ale vy jste se ptala na to Václava Ciglera, tak vlastně až během toho nás napadlo, že když už je to kropenka, tak by to vlastně mohla být i jako křtitelnice, a jelikož Salvátor žádnou křtitelnici nemá, tak jsme požádali Václava, zda by nám ji nepůjčil i pro tento účel na Velikonoce. On souhlasil a to se pak nějak osvědčilo a Václav Cigler nám velkoryse tu kropenku věnoval potom.
Po Václavu Ciglerovi pozvání přijala Adriana Šimotová. S jakým to bylo tehdy dílem?
To bylo s dílem Prostrace, takovým symbolickým kresebným objektem. Vlastně to byly dvě její starší práce sestavené do nového celku. Takový krásný obraz, frotáž, obrácení a letristické dílo, které bylo položené do středu presbytáře v podobě, dejme tomu, ležící postavy, výkřiku, otazníku, tiché přítomnosti. Paní Adriana vždycky mluvila o nějaké symbolické návštěvě a právě podílu na tom dění toho Salvátora té akademické farnosti. Vlastně řešila dlouhou dobu podobnou obtíž, kterou zmiňoval Daniel, že jsme dlouho nevěděli, jak by vůbec do tohohle barokního vizuálně hlasitého prostoru mohla vstoupit, až když teda nás napadlo uvolnit ten presbytář. Vystěhovali jsme 4 lavice, odstranili jsme koberce a vlastně jsme se pokusili aktivovat prostor, který do té doby vlastně se pořádně nepoužíval. Tak vlastně přišla s tímhletím nápadem, že nemůže se teda pověsit na zeď, to by neobstála vedle těch barevných obrazů, ale může se tiše položit na zem před hlavní oltář, což mělo teda ohromnou sílu.
Vaše činnost je zasazena do prostředí akademické farnosti Praha, do kostela Nejsvětějšího Salvátora. To je ale dost specifické prostředí dané osobnostmi, které ho vytvářejí v čele s Tomášem Halíkem, ale také lidmi, kteří tam přicházejí. Nakolik je to pro podobu jednotlivých intervencí určující?
Ptáte se mě teď, jestli by se to dalo přenést někam jinam?
Zda si dovedete podobné intervence představit třeba ve venkovském kostelíku?
Dovedu si to představit, ale byla by nutná nějaká delší cesta a nějaká další práce a uchopení vlastně tohohle způsobu přemýšlení o sakrálním prostoru z hlediska faráře, z hlediska farnosti, a podle mě nejde pozvat Daniela Pitína do nějakého venkovského kostela, aby tam vytvořil něco podobného, aniž by vlastně ty lidi věděli, co to je intervence, co to je sakrální prostor, jakým způsobem se vlastně dá dynamicky fungovat, dynamicky zacházet s uměním v sakrálním prostoru, že to není blasfemie, že když se nasadí vlastně krabička na hlavu nějakého apoštola, že to není jakoby forma znevážení, jakože nad tím je něco hlubšího. Tohle jsou přesně debaty, které trvaly 4-5 let, které nás dovedly do nějakého stavu, kde jsme dneska. Jo, takže já si dovedu představit, že tato cesta je otevřená více lidem, ale více v prostředím, ale předpokládá nezbytně takovouhle práci farářskou, kurátorskou, debatní. A je to samozřejmě pozvání na cestu. Já jsem už několikrát říkal, že je dobré začít úplně s malými věcmi, že stačí v tom venkovském kostele zhasnout ta elektrická světla a začít pracovat důsledně třeba se svíčkami. Jo. A vlastně objevit jakoby tu krásu a tu sílu úplně obyčejných věcí, které v té dnešní rychlé ukřičené době přesvětlené, přesvícené nám absolutně unikají.
V jednom z rozhovorů jste řekl, že vám nejde o žádné retro, ale o dialog současného umění, současné teologie a současné víry. Máte pocit, že tento dialog v českém prostředí pokulhává?
Já myslím, že nepokulhává jenom v českém prostředí, že to je obecná charakteristika současného stavu, ale není to nic dramatického nebo drastického. Je to otázka, která míří na nějaké potýkání se s tradicí, potýkání se s kontinuitou, potýkání se s historickým dědictvím a dejme tomu i s institucí. Jako nějaké současné umění může adekvátně kooperovat s nějakou, dejme tomu, státní armádní institucí. Já myslím, že současné umění má stejný problém, jako má s církevním prostředím, tak má obdobný problém jako s armádou, se státem, se státní správou, s panem starostou, s radnicí, že vlastně tohle to je nějaký symptom, který popisuje současnou společnost.
My jsme doteď vlastně mluvili o intervencích současného umění do sakrálního prostředí, které utváří historická architektura. Jak je na tom ale současná církevní architektura? Vy jste architekt. Vznikají u nás v současnosti sakrální stavby, které se vepíší do dějin architektury, podobně jako předtím stavby Lurágovi, Dinsenhoferovi, Santiniho, nebo ještě předtím Padléřovi a tak dále, nebo si na takové mimořádné architektonické počiny současné sakrální architektury budeme muset ještě počkat.
Myslím si, Daniel to může doplnit z takového nezúčastněného pohledu, ale myslím si, že to je úplně stejné jako s tou zmiňovanou státní správou. Kolik máte krásných radnic, které se postavily od roku 1994, jo, tak já si vzpomenu na krásnou radnici v Benešově od Josefa Pleskota a těch radnic současných, jako nevím, kolik bych jich vyjmenoval. Jo. Je to vlastně obdobné jako u těch sakrálních prostor. Můžeme jmenovat jako výjimku potvrzující pravidlo klášterní kostel Panny Marie v Novém Dvoře, klášter trapistů, to je prostě určitě ikonická stavba nebo stavba, která je na výši současné architektury a dalece přesahuje ten český prostor. Na základě Nového Dvora byl architekt pozván do Augsburku, byl pozván do Maďarska, do Pannonhalmy, aby opatskému kostelu v Pannonhalmě benediktínu vlastně předělal románský kostel, takže vlastně jsou výjimky, které potvrzují pravidlo, ale opět je to taková ta debata, které můžete věnovat nějaký další díl, kolik krásných veřejných staveb se od roku 90 v Praze postavilo.
A poslední otázka pro vás oba. Jak by podle vás vypadal dokonalý současný liturgický prostor?
Já myslím, že by byla asi chyba hledat tu ideální podobu toho prostoru. Já myslím, že jde o určitou, to, co tady Norbert už naznačil, otevřenost, jak asi pravděpodobně těch zadavatelů, to znamená objednavatelů, a otevřenost stran umělcům a stran architektů. Já myslím, že na obou stranách panují velké předsudky a ty vyplývají podle mě z neznalosti. Myslím si, že se jedná spíše o nedorozumění v 90% případů a často v tom dialogu hrajou marginální roli nějaké internetové blogy a podobné, které zveličují určitá témata, která podle mého názoru nemusí být tak důležitá. A ten rozpor díky těmto tématům ještě narůstá. Myslím si, že tou cestou je právě otevření nějakého dialogu mezi umělcemi a třeba katolickou církví. Potom by asi ty stavby nebo ty realizace vyplynuly.
Říká Daniel Pitín a Norbert Schmidt.
Já s tím úplně souhlasím. Já si myslím, že neexistuje nějaký ideální liturgický prostor, že právě existuje jenom konkrétní liturgický prostor a vidíte to i z dějin, že jsou konkrétní, velice různé liturgické prostory a pokud neexistuje dlouhodobý dialog zadavatele a vlastně toho tvůrce, tak se nikdy nemůže dojít k něčemu krásnému, něčemu trvalému, co přetrvá víc než 10 let.
Děkuji vám za rozhovor.
Děkujeme za pozvání.